Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1.
Síðdegis útvarpið og útvarpið sögu. Stjórnandi Haukur Hauksson fréttamaður.
Góðan dag, góða hlustendur, síðist afturinn á útvarpi sögu, Haukur Hauksson stjórnar þættinum. Hjá okkur fjölmiðlamaður, diplomat emeritus úr utanríkisþjónustunni og leiðsögumaður, þannig að kollegi hér í allastæði og einn af gömlum mönnum og öflugum hjá Ríkisútvarpinu, það Bjarni Sigtryggsson, sæll Bjarni.
Sæll og þakka þér fyrir að bjóða mér.
Takk ég að vera það og það margt að ræða og maður kemur nú ekki að tómum konum hjá þér frekarinn fyrir daginn. En það voru þú og Adda hittust í ráðun fagnaðarfundir hjá ykkur Arnþrúði. En þið hafið starfað saman. Arnþrúður, hún er einan þeim sem að ræsir Rástvö 1982, eitthvað svo leis. Varst þú í þeim hópi?
Nei, þenni, ég var ekki þeim hópi.
Hver var það? Var hún, Þorgeir, Páll
Þorgeir og... var fyrsti stjórnandi stöðvar Rásar 2 Rásar, en ég hafði þá verið á fréttast og útasins fyrst í sömarauglýsingum í Noregi þá var ég bæði fréttaritari þar og svo kom ég heim á sömrin eftir því sem ég hefði tök á og var þá í fréttamersku en leiður okkar höfðu eiginlega leiðið saman með öðrum hætti það við byrjuðum okkar feril í útvarpi þannig að þeir mætu félagar Páll Heiðar Jónsson og Sigmar B. Hauksson sem voru mörguleiti brautryðendur í morgunútvarpi þeir fóru hvor sína leið í útvarpi og ég kom inn sem fulltrúi Páls og Akureyri þá var rúvak eiginlega ekki orðið það sem síðar varð það voru svona þættir og inn mæti tæknimaður Björgvin Júníusson var þá rúvak og Akureyri Adda kom hins vegar inn í síðdegis eða kvöldhætti Sigmars og þannig við vorum á sama tíma og góði mátar og höfum þekst alla tíð
Páll Heiðar og
Bæði reyndar að norðan
Nú þýri bæði að norðan, já glæsilegt
Húsakingar eiginlega
Nú já, hún, já, alveg, vissi, já, alveg rétt já. En það voru miklu fagnaðarfundir fram í kaffistofu En Páll Heiðar Jónsson og Sigmar B. Hauksson voru mjög merkir þeir kvöldu hvernig hann bróðir Páll og félagi Sigmar eða ekki
jú.
Og þeir eru brautryðendur í íslenski útvarpssögu. Má ekki segja það?
Mörgu leiti, Páll innleiti sko klift efni í útvarp. Hann var líka með viðtalsþætti sem voru hann gat lift sér að vera svolítið nærgöngulli heldur en kannski menn hafði verið.
Þetta var ný nálgun.
Þetta var mjög margt nýtt sem hann kom með og mörgu leiti frá hann hafði búið og starfað í London og hann var mjög innliti mörguliti fagmennsku frá BBC og talaði þannig líka, en það var sagt að Páll var eini maður sem talaði Oxford íslensku.
Já, akkurat. En þeir, já, og þeir eru á rás eitt þá er ekki.
Jú, þá var bara ein rás og allir vissu hvað var sagt og það var ekki annar, það var ekki neitt annar sem enn höfðum að tala næsta dag, þetta er reyndar komið sjónvarp, en En það var bara eiginlega ein útvarsrás svo kemur Bylgjan og Rás 2 og allt breytist eftir það en Páll var brautryðandi vildi ég segja og blessu sér minning hans og þeirra beggja.
Já, þeir eru gengnir báðir.
Eða. Báðir.
Já, blessu sér minning þessara heiðursmanna í íslenskri fjölmiðlasögu. En síðan þú byrja og svo ferði til Oslo og ertu þar hvað fréttaritari þá eða?
Ég tók við fréttaritara starfi af honum Atla Rúnari Halldórssyni sem hafði verið fréttaritari þegar hann var í námi, hann klárar svo sitt nám, kemur heim, fyrir
mikill
hann
á fréttastofu, mikill meistari líka, já, já.
Mjög mikill meistari og hann innleiddi, má segja, mörgu leiti nýjung, hann breytti útvars fréttum af alþingi mm-hmm. með afgerandi hætti, hann gerði þess, skulum segja, spennandi.
Já, einmitt, þetta Framma var
því að það verið lesið upp úr frumvörpum, sagt einmitt. Fyrir höfðu talað,
Akkurat.
Allir Rúna fór að tala við menn, hann fór að fiska upp hvað var á seiði bak við tjöldin og þetta var orðið svolítið sko spennandi að hlusta á þingfréttir í útvarpinu.
Já, einmitt, af sem áður var
fullkomlega
þegar Allir Rúnar kemur þarna inn. Og þú tekur við af honum sem fréttaritari þá í Oslo?
Já, ég var þá í námi í Oslo og við þekktumst vel og ég hafði verið með þættirendar innskot hjá Páli Heiðari frá Noregi í útvarpið, þannig að við vorum svolítið að vinna saman og þegar hann fer heim þá mælir hann með því að ég verði gerður að fréttaritar. Þannig ég tók við af honum og var þar í eitthvað tæp 2 ár í fréttaritari, kom svo heim mm-hmm. og var endar á leið í framhaldsnámi í rannsóknum á efnahagslegum áhrifum ferðaþjónustu við Surrey Háskóla í Bretlandi þegar ég skrapp heim sumarið í eina ættarmót hitti þá Markus Örn Antonsson og í stað þess að ég fari út í rannsóknirnar þá kom ég beint inn á fréttastofuna.
Já, hérna bara í á Skúlagötunni þá.
Já, já, Skúlagötunni, já.
Þetta er náttúrulega
já.
Miklu fyrir en Estalitið er
okkur. Já, já.
Þið bygguð á Stórgatan 55.
Jó, ég vorum á stúdentaheimili þar.
Já,
já.
Úti í sama þakki.
Já, já. Þetta var, Arnþrúður var í námi í Blaðamannaháskólanum og ég var í Markaðsháskólanum.
Hvað var merkilegast í Noregi? Hvað ár eru þetta hérna, Bjarni?
Þetta eru 8, 10 og 4 eða það er bil.
Já, þetta eru 84.
Og
það voru miklar atburðir í Noregi á þessum tíma.
Já, aðalatburðurinn sem gerðist þá var það þegar að Bobby Sox unnu Eurovision velunin.
Já, já, já. Voru það býttu sænskar?
Nei, það já, önnur þeirra var norsk og hinn sænskreindar.
Já, já, skandinavísk vinskapur, já.
En hérna, ég menntir að við vorum í einhverju Eurovision partíu þar, ég og Arnþrúður og það var náttúrulega haldið áfram nýr í bæ og bærin var fullur. Ég hef aldrei séð aðra eins, sko, 17. maí er þjóðhátíðardagur Normanna.
Á Karl Júhann.
Og þar er bærin, sko, all landið er bara ein stór veisla.
Já, já.
En kvöldið sem Bobby Sox unnu, þá var þetta, það sló þessu við algjörlega.
Já, það er ekki þannig. Já, já, já.
Það var stærsti atburður í sögun síðari tíma Norri.
En það hafa þeir unnið mjög sjaldan Eurovision.
Já, þeir áttu líka nokkur meti því að hafa fengið ekki að datkvæði.
Já, ekki að datkvæði.
Jan Tæken.
Já, einmitt, þetta er eitt að frægasta í sögu Eurovision.
Vöntum. Já, og ef manni sinnaðist við normenn í já. Svona kvöldin, mm-hmm. þá næði manni að segja Norveys 0 point.
Já, Norveys 0 point. 0 point. Já.
Það var hérna eins og að gera grína einlendingum núna út á tapið þeirra fyrir Ísland í fótbolta.
Já, já, eða Irland 10 point. Írland 12 stig.
Já, já.
Já, þetta er svona klassískir frasar úr Eurovision. En já, því miður að þá er Íslendingar kannski mættu taka sig til fyrirmyndar að 17. júni sem er mánuði síðar er afar lítið kannski haldið upp á hún. En normenn eru meiri svona nasjonalistar, má segja, eða?
Já, þeir hafa gert það þetta er svo ríkt í þeim. Kannski er veðráttan betri í Noregi 17. maí heldur hann á Íslandi 17. júni og
spilar
eflust eitthvað inn í þetta.
Já, já, já.
En ég sagði oft við góða vini mín í Noregi að þetta væri frábær þjóð ef að normenn og Íslendingar gætu sameinast það að Íslendingar tækju upp skipulagsgáfu normanna
já.
Og normenn myndu taka frumkvöðuls eðli Íslendinga, þá var þeir góðir.
Já, þurftum að blanda saman aðeins okkar svona þjóðar yngjennum.
Gena blöndun vantar þarna. kannski Kári geti fundið leiti.
Já, við þurfum að tala við hann aftur, en það náttúrulega margt mjög líkt með okkur og svo ótrúlega margt mjög ólíkt líka með okkur þessum bræðra þjóðum, Íslendingum og Norðmönnum. Má ekki segja það?
Jú, líka, alveg tímalaust, það er svona almennt er margt mjög ólíkt, sko.
Já. En að svona alvarlegri efnum þarna í Nóri 84 sem að þú
er,
þín já. Frum eða bara það til þetta bara þín frumraun.
Já, það má segja
erfitt mál sem kemur upp þarna.
Veturinn sem sagt var þá kom upp Arne Treholtsmálið sem að var einhver stærsta fjölmiðla og einhver neyslis og sprengjumál í Nóri í langa tíma.
Mm-hmm.
Þjóðfélagið snerist við Þjóðin stóð öndinni, menn gátti ekki trúa þessu. Það eru allir sérfræðingar í utanríkismálum og njósnum og rússlandsmálefnum og allir vissu allt hvernig ég ætti að dæma þetta. Samt fór svo, ég satt þarna dögun saman og stundaði námið ekki nógu vel í eina tvær vikur meðan að réttarhöldin fóru fram. Og eftir að hafa setið inn í réttarsal, þá var ég nú sannfærður það að þetta væri stormur í vasklasi. Það var ekkert sem sannaðist á Treholt,
mm-hmm.
en málflutningur á kjöruvaldsins var þannig að það mætti hefði maður trúa því að hann hefði svikið norsku þjóðina í hendur rússum. Ég var svo sannfærður það að eina sökin hans væri svo hann hefði verið gálaus í samskiptum og hann hefði aldrei átt að eiga svona náin samskipti án þess að gera yfirmönnu sínum grein fyrir því.
Já, hann hittir þarna Títof hérna, hann hittir Tóru
og sá
einn aðan
sönnunarkarni
var mynd af honum lappandi á götu.
Í Vínarborg,
já. Og þá var þeir að koma að kaffihúsi og eitthvað almennt spjall.
En hann var í miklum samskiptum við Títof sem var KGB-maður,
mm-hmm.
var við sendiráð Rússlands í Oslo og hann, sko, fyrir hann sem diplomat að eiga svona samskiptum út fyrir ramman
mm-hmm.
var óeðlilegt. Diplomatar þurfa að eiga miklum persónlegum samskiptum við alla, þeir þurfa að kynnast fólki, fara inn á heimili og eiga persónlega samskipti til þess að fá trúnað og afla upplýsinga, en kannski var hann fullt jarður í það að gefa upplýsingar sem að sko, hann hefði aldrei átt að gera nema að tilkynna. Hins vegar, gat verjandi hans sýnt fram á það, allar upplýsingar sem hann gaf og sakaður að hafa gefur úsum, þær voru aðgengilegar í tímaritum eða blöðum.
Já, einmitt, já.
Og maður hafði tilfinninguna að þessi maður hafði verið að spila sér svolítið meira heldur en hann var.
Já, hann var svona minni bírókrat og vildi vera stærri.
Já,
og
hann vildi vera sko, svona stærri í samhenginu en það var ekki sko, hans hlutverk.
Mm-hmm.
Síðan var hins vegar komið ljós að leynið þjónust af norska hersins. Hún hafði fengið miklar mjög aukna fjárveitingar því að þeir töldu að það væri njósnari sem leki lausum hala og þeir töldu að það væri Treholt vegna að hann var búinn að vera virkur í Grikklands hérna, samtökunum.
Já, þá var það einhver vinstri sinnið
gegn herfóringar stjórnum. Já, hann var krati og þá voru allir kratar, ungir kratar mjög á vinstri vængnum.
Já, já.
En það var þannig að það var kona sem hétt Gunnvor Galtung-Hóvík, ef ég maður rétt, sem hafði verið handtekin, hún hafði verið ástkona rússnesks leyniþjónustumanns.
Í Oslo þá
var það. Í Oslo, já, og hún var handtekin og hún hafði Hún dónur reyndar í fangavist skömmetur hún handtekin og hún hefði gefið það upp að þessi ástmaður hennar hefði sagt nú þyrtur ekki lengur á henni alda því að þeir varu konum með nýja mann sem væri miklu vegameiri og geti geðum betri upplýsingar. Hins vegar held ég að Treholt svona yfirlýstur á vinstri vegnum.
Mm-hmm.
Rússar hefðu ekki lagt svo mikið í svoleiðismann. Þeir hefðu valið einhvern mann sem var auðveldara að lekkja eða hérna fórna ef á þyrfti að halda og ef þetta er rétt að rússar hafi verið sem ekkit ósennilegt, stórveldin eru öll með njósnir þá var Treholt eiginlega kannski sísti kandidatinn, hins vegar var hann gott fórnarbeð ef að hringurinn færi að þrengjast að hinn raunverulega njósnara þá var ég auðveldara að láta Treholt fara Faðir hans hafði verið merkur maður landbúnar á þeirra og mjög miklum metum. Arne Treholt var stjarna í heimi ungkrata á sínu tíma og talin líklegur til að verða einna leiðtogum þeirra.
Já, já.
En þeir draumar fóru allir með þessari ferð til Vínaborgar.
Já, þegar hann hittir þarna Títof og...
Já, hann var búin að hitta hann oft aður og hann skildi eftir bréf á borðinu. Konan hans Kari Stúrekri, hún var sjónvarskona þekkt.
Já, alveg rétt.
Og þau bjuggu þarna í gullna þríhyrningnum fyrir ofan höllina, sem þá var dýrasta hverfið í Oslo.
Já, já.
Og eða svona fyrir utan stóru villurnar sem skipa útgerðan mennirnir áttu. Mm. Og þar skildi hann eftir mið á borðinu... hann væri, þegar þurfti að skjótast að við hún starfsins til Vínaborgar hann handtekinn á flugvellinum síðasta sem hún segir góða ferð til Vínaborgar
Já, því hann að fara frá hvað Fornebu eða
Já, eða og hann greipin með og taskan tekinn af honum í töskunum voru skjöl sem voru stimplu trúnaðamál
Já.
Og hann benti á það fyrir rétti en það var skipti ekki máli hann hefði sett hann að stimpil sjálfur á hann hefði gert alls einbúnar að rússana
Já, hann að hækka sinn
stærð Ég stimplaði fleiri skjöl með frásagnir, með stimplunum trúnaðmál, mennst að það var nokkurn veginn trygging fyrir því að yfirmenn minni læsu skjölin.
Já, já, akkurat, sko, já, já, já. En hvernig tóku hérna norskt samfélag svona á þessu
það
máli?
Það tók mjög harkalega og það dæmdi hann harkalega og þegar að dómari feldur upp þá voru þarna fullt af erlendu blaðamönnum. Ég mennti að við biðum eftir að kalla þær inn, vorum eitthvað 20 stykki og við veðjum að sjálfsögðu um léttinsflöskum og ég tapaði flösku á því.
Nú, já, já,
ég sagði að hann yrði sennilega sýknaður eða fengi mjög vægandóm. Hann fekk hæsta þingsta dóm sem hægt var að veita 20 ára fangelsi.
Fyrir það í rauninni að rússarnir gátu rauninni fengið sér plögg bara eftir
löglegum og á bókasöfnum. Og þessar upplýsingar, þeir höfðu þessar upplýsingar.
Já, já.
Þess vegna spyrir maður sig voru þeir að Latan.
Var þetta nornar þetta voru nornar veilar þá eða þetta var fórn þetta var fórnapeði
fyrir hann kann að hafa verið fórnapeð en hann var greinilega ekki sá stóri njósnari sem að hann var sakaður að vera en nornar þurftu að ljúka þessu máli og það var svo klárt mál að þetta var svona stór kviðdómur að Það var engin viðbrögð, fannst mér, við því þegar að verjandinn var að benda á það sem var kom honum til gags, en hins var að þeim meira spurt út í hérna fulleiringar á kjörvaldsins.
Já, 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 þannig að þeir fórnum þarna, já, eigin manni má segja alveg.
Nánast allir vinir hans snerum við honum baki, flokkurinn hafnað honum
já,
og það voru bara persónlegir vinir hans sem að, hann satt mjög lengi inni, hann laus núna en hérna... Þetta var svona mála því tægi sem að mér fannst ekki normönu til sóma
Nei.
En þeim fannst rétt að gera þetta vegna þess að það verður svo mikilvægt að öðrun til viðurunar það færi engir að reyna þetta. Þetta átti eiginlega að vera dómur sem að tækja vel tímælum það að borga sér ekki að svíkja föðurlandið.
Já, 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 normenn hafa nú oft verið svona hálf fanatiskir í mörgum efnum og það var nú til dæmis 82 ef mann rétt að þá sendu norskir, fóru normenn sjálfbúðaliðar í mikla baróttu í Nicaragua, það var hlutin alltaf að berjast með kontra skæruliðunum og hinir með sandinistum og norskir gárungar sögðu sjálfur að þeir ættu bara að hittast á Fornebu eða Gardemoun og berjast þar ekkert að vera fanat í Nicaragua að hitta hvort annað heldur getur þeir barist á Já, eða á hófibænigordinu eitthvað, á lestinni út á hlúvel En telur þetta má segja hafa verið nornaveiðar þá í þessum tíma
Það hefur yfirbræð þess og mín upplifun af því að hafa setið þarna dag eftir dag og hlustað á málflutning og varnir var svo að þetta hef ekki verið þetta stóra njósnamál
Nei.
Hann hafi gefið upplýsingar sem hann átti ekki að gefa Hann taldi sig að vera að reyna að leiða þjóðirnar saman og hann að vera að byggja sambönd. Það er hluti diplomat að gera
Missulega,
það.
Já, já.
En það gerum maður ekki upp á eigin spýtur.
Án yfir manna þá. Nei, fyrst og fremst bara, er þetta fyllin hjá
Trínult. Það er fyllin, það er embættis afglöp.
Algjörlega, já.
Því að þú ferð ekki að spila neitt stórt hlutverk án þess að sé hlut af heildarstefnu þins ríkis.
Já.
Diplomatar eru bara að framfylgja ákveðinni stefnu Vistu, og þetta er verkfæri það er að komast í samband við aðra vera málflýtjendur og verjendur eftir því sem leiðrétta það sem þarf að leiðrétta og umfram allt að vera samkvæmir fyrir stefnu sem að stjórnvöld hafa mótað.
Virkilega, já, já.
Hans
fyll er að fara að spila sólu og gera sig kannski stærri og stóran, stærri heldur en hann var og sinn póst og
og hann fór líka að þykja peninga frá Saddam Hussein.
Nú var það svo leysið.
Já, já, hann já, var já. Í New York á fastanend, Norris þar
já.
Og þar tók hann fyrir það að hafa verið ráðgjafið þeirra, það mátti hann ekki gera heldur. Það já, var reynda bortreistra sök en það var ekki lögbrot.
Já, já, Saddam átti nú merkilega vinni víða.
Já, Saddam, eða sko peningar eigi alltaf vinni.
Já, já, einmitt. En skulum að staldra við, þetta tökum það Bandaríkin í dag og meint, eða menn segja alltaf í íslenskum fjölmiðlum sem kannski má óvandað afskipti, en við skulum segja hér og vera vandaðir, meint afskipti rússa og tengsl á diplomata við Trump og Trump yngri og Kúsner tengdason má líka þessu einhvern veginn við þá segjum Já, kannski Dreyholt, Titov, sem sagt teknilega séð, þú ert nú diplomat, eru þetta þá svik hjá Trump síninum og Kúsner að hitta þessa Natalíu lögumann til dæmis, sem að menn, þeim er lagt þetta mjög á hálsi og þetta er fyrsta frétt víða?
Það er erfitt að segja fyrir við vitum hvað gerist, það á nú eftir að yfirheyra þetta fólk alls saman þar sem það er eðisvarið. Þegar að þeir eiga þessi samskipti við rússa eftir að Trump er kjörinn eru mjög í besta falli alvarlegt dómgreindaleysi. Kynni fórs af Trump eftir að hann verið forseti benda nú til þess að þetta komi nú fæstum og óvart. Það er svo erfitt að fullir það nokkuð fyrir við vitum. Hins vegar eru kenningar á lofti að auður Trump sé nú kannski Hengdu rússum eitthvað, það erfitt að fullir hann okkur þetta fyrir við vitum en allavega hann Manafort sem var kostningastjóri hans, hann var störfum í hérna, Úkraínu, meðan Janukovits var þar
fórseti. Já, Janukovits.
Og hann fekk mjög mikið borga fyrir það, samt kemur ljós að hann er stór skuldugur eftir að hafa haft þessa miklu tekjur, þannig að hann hefur tekið lán þar og þeir hafa náð tökum á honum.
Þannig að hann
er allavega, skulum við segja, hann, það hefur verið óæðlegt ef að Trump vissi að Manafort var í þessari stöðu, þá var það óæðlegt að hann væri kostningastjóri. Ég held að sko það sé svo hættulegt að fara út í getgátur, hins vegar ganga bandaríska sjónvarpsstöðvar alla daga núna, það eru umræðu þættir alla daga getgátur í þessu sambandi.
Þetta mikið getgátur og lítið staðreyndir.
Já, mjög lítið staðreyndir.
Afar lítið og ekki einn.
Ég verð nú að segja það að
Harður, sko...
bestu fjölmiðlar Bandaríkjanna í dag eru grínþættirnir sem fara fram á seint á kvöldi.
Er það ekki? Já, ég held að það sé sammála því.
Og það er það sem að yngri kynslóðin fær raunverulega sína mynda þeir sem er að gerast. Kaltæðinni, beitt grín og þar er engum hlíft.
Nei, og þetta sýnir kannski, já, alvarleg eða sem sagt kamar sig, þetta sýnir kannski svona hvernig þetta í hnótskutna, menn get ekki gert annað en að bara hleypa upp í sig grín og kæruleysi, á hvernig leiti.
Já, sko, það þarf að halda málum gangandi, auglýsendur borga fyrir það að fólk horfi á sjónvarp í Bandaríkjunum og þess vegna er svo mikilvægt að búa til spennu. Og þá koma getgátur og síðan er dæmigerður sjónvarpsþáttur í Bandaríkjunum í dag er þannig að það er eitt stjórnandi og síðan eru tveir sem eru Trump megin eða tvö og tvö sem eru hérna, andstæðingar og svo rífist.
Já, já.
Og þetta upplýsi nú ekki fólk mjög mikið að horfa á rífildi sko þannig að Trump leifir sér að hérna, tala niður til fjölmiðlana. Hann hefur að vissu liti svolítið til síns máls, en sjálfur byggir hann sinn áróður á ennþá verri fjölmiðlum eins og Breitbart fréttastofunni og Fox fréttastofunni. Nú er einn sver merkjum það að hinni nýju eigendur eða stjórnendur Fox sem eru sínir Murdochs, að þeir séu svolítið að leysa landfestar frá Trump.
Já, hann er að missa þarna stóra.
Já, ef hann missir Fox og þá sem þar stjórna, ef þeir vilja ekki vera lengur hans bakland í fjölmiðlaheiminum, þá ég hræddur að það færi að þyngja stróðurinn.
Já, já. En þessi fundir Manafort með rússum og hvort að þeir hafi geta verið úrslita atriði og nú til dæmis Viktor Janukovits sem að var rétt slapp forseti í ákveðnu valdaskiptum eða valdaráni í Kýf. Hann var nú aldrei neitt í vasanum hjá Pútin og þeim, hann Janukovits. En var sagt, Manafort skuldaði honum stór fé?
Já, hann skuldaði, ég veit ég hvort hann skuldaði honum, hann skuldaði rússum fé.
Já, í gegnum þá Janukovits.
Þetta eru svo nýjar upplýsingar, þetta nú bara í New York Times held ég í gær. Þannig að það eftir að koma fram meir þetta en þessar skuldir hans. En það vissulega veikja stöðu Manafort. Og Já. Nú kemur hann fyrir nefnda þingsins fljótlega ásamt Jared Kushner, tengdasinni Trumps, sem að hefur fengið aðgangað inn öllum viðkvæmustu trúnaðar upplýsingum.
Já.
Ekki sem sagt það sem heitir Security Clearance.
Og
Trump hefur byggt upp fjölskyldu veldi í Hvítahúsinu sem að ónæntarlega bara blóðið ræður
já.
Alveg eins og hjá mafíunni.
Já, þetta mjög merkilegt.
Og þetta svo nýtt, allavega okkar tímum í Bandaríkjunum, að það eru nýjar kannanir sína að ánægja með að Trump komið niður fyrir 40%, hún í 32-38% en var yfir 50% þegar hann tók við embætti, vel yfir 50%.
Já, það náttúrulega margir sem voru orðin leiðir á elitunni og Clinton og Hillary og því fólki, en stöldur maður eins við þetta tæknilega séð, þá segja menn að rússar hafi breytt úrslutum kosninga, er það hægt með því að til dæmis að leggja þá á áherslu að Clinton á einhverja 30-31.000 tölvupósta sem hún eyðir vegna þess að en hvernig geta menn þá breytt í kjörklefarum ég næ ekki hvernig lógikinn í því að breyta úrslitum kosningana með því að hafa fundið með einhverjum ráðgjöfum og diplomötum og hingað á þangað vantar ekki aðeins inn í þessa keðju svo hún gangi upp og slitna ekki reynilega þessi lógiska Já,
sko, kenningarnar áhrif rússa á kosningar í Bandaríkjunum snúast að tvennu, annars verður það hafa dreift trúnaðar tölvuposti frá Hillary sem að koma óneitilega mörguleiti illa út, það eru þetta nokkur skeytir sem að eru svona besta falli kjánaleg og bendallis að það hefur verið svona viss amatöra bragur á ýmsu hjá þeim
Hefði ekki önnur pressa gert þetta bara hvað sem er
Já, sko, ef hún hefði komist í þetta. En
rússæðin komast dýbra þá eitthvað.
Leikur á því að þeir hafi látið hérna Wikileaks fá þessi skjöl til dreifingar.
Já, að Assans þá sé á bandi Moskvu.
Eða einhverja hans menn, sko, hafi gert þetta. Auðvitað vill Assans náttúrulega koma sem flestu upplýsum sem flest.
Hann náttúrulega bara í einangurinn hann en þá í sentraði eitthvað dór.
Ómöld að vita hvað hann kemst mikið í þetta lengur.
Já.
Hitt var það, gátu þeir breytt úrslitum úr kosningavélum og það þannig að kosningar í 50 ríkjum Bandaríkjanna eru mjög ólíkar. Sumstaðar eru ennþá nánast engöngu kosið á bara hérna kjörseðla, mert á kjörseðla. Annarstaðar eru kjörseli stungiðun í vél, þar sem að er svona, svo eru dreginu, það þarf að kjósa svo margt, þetta er ekki bara kjósa fórseta, kjósa dómar og allt saman, þeir eru búin að velja, þá dregur þau niður svona handtak eins og í spilavíti og þá gatast þetta. Þetta var nú kunnugast og þekktast þegar að deilan stóðum það hvort að George Bush yngri hefði unnið Al Gore í Flórida og það þurfti að hefja endurtalningu. Þeir voru að skoða kjörsælana og aðtoga hvort að vélinn hefði rifið gat eða hvort að hekk hengið tjátt eins og það hétt, hvort að hengi ennþá smávegis fyrir.
Já, þetta er svona, gatari bara í rauninni.
Já, svo er fyrirtæk sem heiti Siebold, framleiðir kostningavélar sem eru rafrænar, skilja ekki eftir sér neitt pappisafrit. Og þar hættan á því að það sé hægt að hakka sig inn. Nú vitum við það er hægt að hakka sig inn á ískápa, í nútíma ískápa, sem eru tengdir við hérna, tölvunni teimilisins. Hakkari getur gegnum ískápin komist inn á heimilistölvunnar og náði net banka upplýsingar frá fólki og stólið frá því. Og þetta einföld tækni, tölvuvarnir eru víða mjög veikar, Og ásakanirnar eru það að rússar hafi í rauninni þarna breytt úrslitum með þessum hætti.
Já, hreinlega þeir hafa komist í tölvukerfi og yfirkjörstjórnar
Þetta er bara ásakan, þetta og allt þetta rannsakan
En það er ekki, já, en það er engar, síðan er engar staðrindir, það er kannski að merkilega
Nei, við höfum engar staðrindir, þetta eru bara ásakanir en það verður mjög spennandi að fylgjast með rannsóknum á þessu
Telur að Trump hafi, Trump er náttúrulega nýtt afl og þetta var ákveðin elita sem bandarískur almenningur hafnaði, má segja bara fenómenið Trump Bjarni, hvernig myndur lýsa því?
Og hann er líka, hann líka ningur óanægjunar í Bandaríkjunum með kerfið í heilsinni.
Er það ekki?
Trump fekk fólk til að kjósa sem hafði aldrei kosið áður. Mm-hmm. Hann fekk fólk sem var reitt, en er núna reitt út í hann fyrir það, nú missir það aðgangað sjúkratryggingum, Obamacare eða Affordable Care Act eins og lögin heita. Og er núna óanægt með að hafa kosið hann. En 30-38% telja samt að hann er eftir að sanna sig og vilja gefa honum séans. Ég held að Trump hafi verið óheppilegasta óanægjöfn sem bandaríking áttu fengið. Bernie Sanders var gerð út óanægjöf líka og hans fylgjendur voru svo reyðir yfir því að Hillary hafi náð að verða fá tilnefningu demokrata að þeir ég fyrir mætti ekki á kjörstað.
Jú.
Og þetta dreifist þannig að Trump sem fær 3 milljónum atkvæðum ferra hann sigrar í kosningunum vegna þess að það kjörmanna fjöldi í hverju fylgi fyrir sig sem ræður hver fær alla kjörminna sko. Þar sé að niðurstöðunar þannig að þar sem Trump vinnur naumlega sem hann gerði í nokkrum ríkjum það skipti þar í úrslitum
Já, þetta mjög merkilegt já, kerfi og annað
Þetta svolítið svipaðin sem var hér þegar að vestfýringar höfðu kannski fjórfalt vægi á við Reykvíkinga. Það er búið að minka þetta vægi og ég er nú einn af þeim sem að er á því að líðræði verði aldrei fullkomið fyrir en að við höfum öll jafnt atkvæða vægi.
Þetta er enga veginn fullkomið í Bandaríkjunum sem er mesta líðræðisríki veraldar.
Já, þeir segjast vera mesta líðræðisríki veraldar, þeir hafa líka besta hreinasta í New York fyrir bjóð þar, þá var sagði nú svo ágæti borgarstjóri, við erum með hreinast og besta vatn í heimi stundum þurftum að láta brúna lítinn hverfa með þeir láta renna lengi sko.
Já, akkurat.
Ég kom út og búð áðan og horfði á Íslendinga að vera að kaupa fullt af íslensku vatni í flöskum
Stórmerkilegt, já.
Og þannig að maður spyr sig sko hvað er best að vera í heimi?
Fyrir auglýsingar, væri heimurinn og bandarækjamenn betur stæðir nú með Bernie Sanders í forsetastólnum?
Ég er samfærum það, já. Ég er alveg samfærum það. Það verið heimur að verið mun betur settur. Ég reyndar held að heimur að verið best settur með Hillary.
Já,
þú séð. En mál. En hún hafði komið, það hafði orðið núningur milli hennar og hérna rússa þegar hún var utanríkisráðherra.
Já, hún vildi ekki tala við það svo lengi. Ég held að það sé einn af hennar stærstu mistökum líklega. Og þegar menn tala ekki saman að þá...
stærra máli.
Já, eftir vill.
Sem er kannski það að þegar að kaldarstríðinu lauk, þá sigruðu vestuvöldin stríðið en þau höfðu ekki laga á að vinna friðin.
Þetta var spaklega mælt. Skulum ræða þetta hérna eftir Bjarna Sigtryggsson sem er fjölmiðlarmaður, diplomat í utanríkisþjónustunni, leiðsögumaður og góðmenni hið mesta. En Bjarni, það er lag sem að þú valdir sem að verður eftir auglýsingum. Þú kynir það sjálfur bara, ekki? Hvað heitir
jú,
það?
Jú. Lagið heitir Hvar ertu fegurð og það er hefur aldrei komið út opinberlega. Lagið er eftir þetta er eftir tvo indal útvarsmenn sem báður eru nýlega látnir. Lagið er eftir Jónas Jónasson og ljóðið er eftir Baldur Jónasson sem líka var hjá útvarpinu, auglýsingastjóri og það er hún Berglind Jónasdóttir dóttir Jónasa Jónasson sem að söng þetta á pröfu útgáfu og þetta lag eða ljóðið og lagið þau segja sjálfsöguna.
Glæsilegt, heyrum þetta merkalag á eftir úlýsingum. Jóhann Kristjánsson situr nú inn úlýsingar. Takk fyrir.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Innja auðlýsir. Vorum að taka upp glæsilegar vörum frá Vanity Fair. Undirfattaverslunin Innja Glæsibæ.
Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444 544-444-444 Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is
Riðvörð Þórðar auglýsir, Regluleg riðvörð eikur endingu bifræðarinnar, við heldur verðgildi hennar og myndar ágættis hljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567 1020, 567 1020. Okkar sívin sæli gamli mátinn, djúbstekt ísa í raspi með frönskum og kóktelsósu, Laugaás. Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibollum, þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Verslunin Rangá skipasundi 56 auðlýsir, opið alla daga frá klukkan 10 til 22. Verslunin Rangá skipasundi 56.
Er lúsmýið að angra þig? F-fitan flugnafæljúði er náttúrulegur og með mikla virkni, en hann inniheldur meðal annars ilmkjarnaolíur sem bitvargurinn forðast. Í F-fitan eru 98% efnana náttúruleg og henta því fyrir alla frá 30 mánada aldri. Fæst í flestum apotekum, hagkaupum og aktu taktu. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Ávextir jarðar, frútt of the earth. Gula frútt of the earth, EGL-ið, hefur reynst mörgum vel sem stríða við eksem, psoriasis, húðþurr og kláða í húð. Þú fær gula frútt of the earth, EGL-ið, í tveimur flöskustærðum og sólbrúnkufestirinn Bannabót Aftersun Body Lotion í apotekum.
Hún fögur, heilnæm, kraftmikil og vex villt í íslenskri náttúru. Hún hefur verið notuð til heilsubótar og lækninga frá því að land byggðist. Íslensk ætikvönn undirstaðan í saga víta sem eykur orku og úthald. Sæktur styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið og útvarpið sögu. Stjórnandi Haukur Hauksson fréttamaður.
Hvar ertu fegurð, hvar finn ég þig? Hvar fæst þín mynd sem gleður mig? Hvar þinn ljómi, hvar lít ég hann? Hvar logar eldur sem heitast brann? Hvar logar þú? Hvar lýsir mildi von og trú? Hvar þín fró og friður hlýr? Hvar faðmast sem þig ó.
Þetta var lagið Hvar ertu fegurð? Það var Berglind Jónasdóttir sem söng, dóttir Mikil Rúdvarpsans manns Jónasar Jónassonar og lagið samti.
Ljóðið samti frændi minn Baldur Jónasson úr Árholti á Húsavík, yndislega maður sem að lést fyrir fáum árum og við vorum veiðifélagar og einmitt að á þessum tíma ás vorum við ásamt eða undir forustu Kára Jónassonar ennins útvarsmannsins
fréttastjóra
síðustu ári verið alltaf að veiði saman í Vatnsdalsá
Já, einmitt á þessum tíma sumars
alltaf verið já. Núna ættum við að vera þar í þegar sumar loks að koma
Og þú ert þaðan frá Húsavík eða ekki?
Jú, Húsvíkingur, já
Húsavíkur slóðum, en við ætlum að hans að hérna vera á þeirri línu sem við vorum kaldastríðið vannst en friðurinn tapaðist, má segja það til fræg myndaðir Bjarni þar sem að í New York held ég þar sem þú ert rétt hjá Colin Powell rétt eftir að kapsúlan fræga fór á loft er þetta ekki rétt skilið?
Jú, það þannig að þessi mynd kom nú á forsíðu New York Times það var daginn eftir að Colin Powell var með svo kallað glærusjó í öryggisráðinu þar sem hann var að sannfæra umheiminum það að Saddam hefði átt gjöreðinga vopn og eiturefna vopn sem að hann var í reiðu búin að nota sjálfur hefur hann játað síðar að þetta sé það sem hann sjái mest eftir að hafa látið hafa sig út í það að byrta þetta Já, við vorum þarna margir í salnum sem að þyrtumst fram til þess að ná í textaræðunar á eftir
Já.
Og þetta var skemmtileg mynd svo sem en eins og allir vita í dag þá var þetta blekking
Blöffaldarinnar
og kannski blöffaldarinnar og komast að þeirri mestu röskun á heimsfriði sem að við höfum upplifað Írakstriðið og við drógumst inn í þetta með því að gerast Það sem að taka þátt í það sem að ég kallaði fylkingin af fúsu, Coalition of the Willing
Akkurat.
Og skráðu nöfn okkar á það og enn á eftir að rannsaka upplýsa með hverjum hætti Ísland samþykkti þetta, það var aldrei verið
Við höfum aldrei farið í stríð, okkar unga lýðveldi sem að var stofnað 1944 hefur aldrei farið í stríð fyrir en þetta, þessi neysa gerist, eða þessi leiðindi
Við höfum verið aðilar að NATO, frá nánast frá stofnun NATO og höfum Þrátt fyrir það, alla tíð haft góð samskipti við til dæmis Rússland. Við höfum alltaf haft viðskipta, góð viðskipta sambönd.
Mjög, já.
Rússar hafi ekki látið okkur líða fyrir það að hafa verið einlægt NATO-ríki eða rétt og satt þjóðin meir hluti þjóðarinnar. Valdi þetta, við völdum öryggið og þetta var sjálfsagður hlutur af því að hafa festu öryggi hér á norðurslóðum í þá daga. Það voru alltaf góð menningarsambönd. Ég held að við höfum einu sinni, ég vil nú ekki segja neitt slæmt utanríkisþjónustuna, ég veit að hún vinnur vel, það mjög mikið af hæfu fólki, reynslu mikið fólk og gott ungt fólk sem að taka við störf. Það var tekin ákvörðun fyrir örfáum árum að vegna Úkraínu að taka upp hanskan í máli sem að snerti okkur ekkert, þá verandi utanríkisráðherra, gerir sér tvær ferðir til kænugars til þess að standa þar á torgum með þar yfirvöldum þar og sína stuðning Íslands. Þarna ögruðum við rússum með hætti sem við þurftum ekki að gera. Leiddum yfir okkur viðskiptaþvinganir á móti sem hafa kostað okkur mikið og röskuðum því góða samstarfi sem viðum alltaf átt í rússa. Við höfum verið í menningarsamskiptum og viðskiptum við þá áratugum saman, tvo mannsaldra og ég vil segja að þar hefur sjaldnast búrið skuggan á.
Já, við til dæmis Ólympíuleikarnir í Moskvu 1980, þá fórum við með undir fána okkar og undir okkar þjóðsöngi og Björgvin Skram var þá formaður Ólympíunefndarinnar og bandaríkin gerði mjög mikið til þess að reyna að fá okkur í því að mæta ekki á Ólympíuleikana eins og Vestur-Þýskaland fór ekki Bretar fóru reyndarinn, voru undir Ólympíufánanum og Ólympíueiðnum 68 voru refsiðagerir, 54 voru refsiðagerir og sem að við tókum ekki þátt, við komum hérna fram við Alexei í gær, nei, fyrir nokkrum dögum, ég sendi ráðunaut Og við hlaupum þarna fram fyrir skjöldu núna bara fyrir stuttu vegna Úkraínu og það mjög einkennilegt stjórnarskipti og Úkraína á mjög hræðri niðurleið eftir þar algjört rán á þjóðinni og þjóðartekjur eru bara ég var að skoða kort í gær Úkraína nokkurn veginn hvítum litum eins og Zimbabwe og næstu löndin og Albanía til dæmis sem hefur alltaf verið lang fátækasta þeir eru mun hærri en Úkraína núna og Úkraína var einna besta ríkið í Sovjetríkjunum þegar það fyrir 15 ríkjasamband var samband þeirra ríkja þannig En það algjör ólígarki stjórn
matarkista Sovjetríkjanna.
Já já og þetta var mikið var það var skárra ástand í Úkraínu eða betra oft heldur en Moskva Leningrad og þessum stærstu borgum og það eru þetta eru glæpamenn miklu leiti sem að ráða þarna og við skulum láta teima okkur svona er náttúrulega mjög einkennilegt en nóg það en Vesturlönd unnu kalda stríðið og Reagan hann vildi kannski ganga til fulls og vinna ja, heitt stríð eða það var allavega stefna kannski en við töpuðum friðinum hvernig myndur frá því
ég held að þar hafi diplomatían ekki fengið að ráða þar að segja pólitíkin réð diplomatían náttúrulega svo stefna að vinna með fólki en ekki móti því við áttum eða nú tali segi Vesturlöndin, þessi Vesturblokk, NATO-ríkin og Vestur-Evrópa og Bandaríkin, Kanada og þessi heimur, áttu náttúrulega að vinna með Sovjetríkjón, með Rússlandi eftir að hérna, Sovjetríkin hrynja. Og það eitt sem var kannski óþarfi, það var, ég skil Eystrasaltsríkinu sumurleiti, þau höfðu verið undir járnhæl Sovjetríkjana. En stækkun NATO í austurs þrengdi að rússum. Þarna hefði mátt vinna friðin með því að stækka ekki NATO með þessum hætti. Heldur var til samstarfsvettvangu sem heiti Partnership for Peace Jó. Sem að við höfðum, NATO-ríkin höfðu sett á lakirnar með rússum og þarna lá ekkert á að ryðjast til austurs. Það hefði mátt vinna upp efnahag þessara ríkja, alveg eins og Evrópusambandið hefur stækkað til austurs til þess að bæta lífskjörin þar og koma á friðvallega umhverfi. En við mögum ekki gleyma því að það breytist ekkert á einni kynslóð. Við þurfum að svona mál þarf að taka með þrjár kynslóðir framundan sem verkefni. Það þarf að byggja upp og kenna, næsta kynslóð tekur við Og ef þú þrengir að ríki sem áður var stórveldi og vill er andum það að vera stórveldi áfram, þá byrðu til, þá sáirðu fræjum einangrunarhyggju og þjóðernishyggju sem það versta sem gerist í svona löndum. Mm-hmm. Ég held að við höfum átt að vinna miklu nánar með rússum og þeim ríkjum sem að urðu frjáls innan gæsalappa að því að bæta hagvera og það þurft lá ekkert endilega á heldur á að þessi ríki yrðu aðildarríki Evrópusambandsins, af hverju gátu þau ekki farið í fríverslunarsamtökin og byrjaði að byggja upp sinn hag þannig mm-hmm. og síðan kæmi pólitíska samstæru síðar. Ég hallast að því að við höfum þrengt að rússum.
Það búið að toga þessi ríki með miklu afli og valdi og auðvitað gera slutinni baku tjöldin og undir teppunum og það alveg ljóst að þessi lönd öll og núna verið að taka til dæmis Moldavíu, Makedóníu, Svartfjallaland, seinustu löndin sem eru þarna svona, já, hafa verið hlutlaus og þetta mikil ögrun náttúrulega ekki síst hernaðarlega séð vegna þess áður var þetta jafnvægi 15-20 eða eitthvað svoleiðis en núna eru rússar einir á móti einhverjum 40 ríkjum það bil í Evrópu og herirnir og þessir ungu drengir munu þá efast til stríðs kemur og þá munu þeir fara beint í það að ganga í rússan og rússarnir hafa bara, þeir eru ekki nema 150 miljónir gegn 500 miljónum sem að núna eru komin rúmenskir drengir og pólskir að ráðast inn í Rússlandi efa vegna þess að stríð er ekkit óhugsandi
Nei, það er
alls ekki, þannig við þurfum að geta sett ykkur í spor rússana sem að þú gerir hérna
já,
á glæsina máta og skemmtir þetta heyra
Ég held bara líka að við þurfum að gæta þess að með þessum aðgerum þá sko eflum við styrk þeirra stjórnvalda sem núna í Rússlandi og það er ekki heppilegt, það verður ekki líðræði, fullt líðræði í Rússlandi meðan núverandi stjórnvald eru þar þar að segja að núverandi stjórnvald þau gera svolítið út á þennan ótta í fólki þarna þarf diplomatíuna það þarf að koma á vilja beggja megin fyrirvandi játtjalds til þess að vinna saman og vinna til langstíma saman. Það þetta gert á mörgum sviðum.
Einmitt. Það var nefnilega sko í kaldastriðinu sem var lengi og hart og grimt og sem að þarna þessar blokkir stóðu hvor gegn annari og játtjaldið og múrin. Að það voru nefnilega belti í miðri Evrópu sem að var hlutlaust þar að segja Finnland, Svíþjóð, Austurríki, Sviss og Júgoslavía. Og Írarnir, þeir mega það, þeir hafa aldrei farið í NATO. Og það voru til dæmis samtök ríkja sem voru svo kalluð hlutlausra ríkja og þetta belti það vantaði aðeins inn á að svo mættust þarna játtjaldið í hinum þessum löndum en til dæmis þetta var alveg hundsað og þetta gerði Gorbatsjóf og Sjevardnadze og síðar Jakovlev og fleiri bæði í höfða og annars staðar En þeir fengu aldrei undirskriftir, það voru mistökin sem að sé var Natsi og Gorbatsjóf gerði og Jakovlev hérna niðfrá, hérna eitt kilometra í burtu frá okkur, að fá aldrei undirskriftir en þeir treystu bandaríkjunum og Gorbatsjóf sjálfur talar þetta að þarna voru líklega mestu svikin vegna þess að þeir einhver gaf vilirði en þetta var aldrei sett í plagg og reyndar fór Reagan í miklu hasti hérna þegar Gorbatsjóf hélt frægan fund í Háskóla bíó og Reagan fór og kvaddi bandaríska hermenn í Keflavík. Þetta gleymdu þeir að setja í skriflegt form.
Já, það var ekki unnið Gorbatsjóf. Sko, þarna í höfða þá kom Gorbatsjóf og var reiðubúin að fórna mjög miklu gegn því Nókvæmlega. Að það kemi útrétt hönd úr östri, en eins og þú segir, hún kom ekki fyllilega.
Já, Matti Jó spurði á þessum fundi, ég held að hafi Mattias Jóhannesson og þá svara Gorbatsjóf að VPK, svo kallega, sem bandaríska stríðs eða vopna yðnaðurinn í styttu þýðingu það eru þeir fyrst og senst vegna þess að Reagan hann sagði Reagan að hafa verið tilbúin að skrifa undir í höfða en síðan kom skeiti í gegnum sendiráð að skrifa ekki undir þetta sagði Gorbatsjóf á þessum fundi þegar að íslenskur blaða maður spurði en þetta er áhugaversta þú hefur þjónað víða í utanríkisþjónustu hvar hefur þú verið? Ég, og í fréttamennsku, mikill allsjóðamaður.
Var í erlendu fréttum á Ríkisútvarpinu og reyndar innlendu líka, það maður fær góða og mjög víðtækar reynslu þar en það var nú mjög gaman að vinna þar. Og þegar ég kem svo til í utanríkisþjónustuna þá er ég nokkrum árum síðar sendur til Kaupmannahafnar sem að ég vil nú meina að sé stærsta, hafi þá verið stærsta ræðiskrist á Íslands, þar að segja að við vorum meira, það svo góð samskipt við Dani, við eigum ekki nokkur utaríksmál sem að þarf að glíma við þar. Þetta reyndar á við all Norrlöndin, en þeimum meira er þjónustan við Íslendingar sem búa þarna að tryggja kjör þeirra og leysa alls konar mál sem kom upp, þannig að þegar ég var búin að vera þar og ljúka einu furðulegasta máli sem ég fékkst við sem var svo kallega Falun Gong mál
já.
Þá var ég sendur yfir til Bandaríkjana til New York fastanefnd okkar hjá Sameinuðu þjóðunum og það var mjög lærdómsríkt mjög gott og þar fékkst maður við mjög marga posta kosturum við það verið litlum sendiröðum er að maður fæsti svo mörg ólík mál og er ekki bara sérhæður á inni sviði maður fær að glíma við og læra svo margt Þannig að maður stöðt að læra. Þegar ég kom heim frá Bandaríkjunum þá var ég að vinna við umhverfis og auðlindamál hér í ráðuneytinu. Það segja aðalega samninga okkar á alþjóðavettvangi umhverfis og auðlindamál og það bara loftslagsmálin hæst sem eru náttúrulega svo stór mál að við eiginlega erum að falla á tíma.
Já, en þú ert í Moskvu, hvaða ára ertu? Þú ert fjögur ára í Moskvu?
Ég kem í lokárs 2009 og fer síðar hluta árs 2013, það eru tæp fjögur ár.
Sem þú ert í Moskvu, já. Nú ert þú leysur um aður og náttúru unnandi hefur áhyggjur af auðlindinni sem að náttúrulega ferðamennskan er okkar auðlind í raunin, númer eitt, þessir ferðamenn sem er að koma hundum allandi. Hvað hérna ber hæst í þeim efnum, myndur þú segja?
Mér finnst, ég hef miklar áhyggjur, það hafa allir sem starfa í greinu miklar áhyggjur af því, það er stjórnleysi.
Í þá náttúruvend, eða í leys?
Á öllum sviðum, það skortir, við erum búin að vita þess, þetta er ekki nýtt. Öll árin sem ég var í Moskvu, þá var 40% aukning ár frá ári, hverju ári, fjölda rússa sem komu til Íslands, það var ekki mikið. Fjöldi en aukningi var jöfn, hún var svo sama og var eiginlega að gerast í fjölda ferðamanna til Íslands. Svo hefur þetta hefur kurvan farið brattar upp síðustu 3 árin.
Meira, það eru 2,5 milljónir á næsta ári.
Það sem... ekki víst.
Nei, það er eflaust verður að valla tvær
kannski. Og við erum kannski að brenna okkur á því að hafa farið og gerst og við vitum það að, að erlendaferðarskrifstofur hafa áhyggjur af verðlagi hérna. Þeir sem akun landi segja sjá færri bíla heldur enn í fyrrasumar. Gistist þær út á landi hvart undan því að þessu færri gestur á ferð. Það kannski meira að gera hér á Suðurlandinu í augnablíkinu. Þetta náttúrulega há annað tíminn, en það sem gerðist var það að, að loksins jókust ferðir útlendinga hér á vetrinum til verulega.
Já,
þannig að sumarið fullbókað, nú á eigum eftir að sjá, nú ennþá fólk að koma sem var það sem ferðarskrifstofur voru að bóka fyrir meirin ári síðan. Nú stóra óvissan er 2018 eða 2019 og erum við þá búin að offjárfesta hérna, erum við reiðubúin að takast á við það ef að kurvan sem fyrir sjáanleg fer niður á við ef hún fer hratt niður á við.
Já, þetta áhugjefni, við gætum reyndar rætt þetta, rétt byrjaður á þessu efni en tíminn hlaupinn og Bjarni ætlar að kynna út lokalagið, það lag 2 þá Bjarni.
Já, það nú bara lag sem að endurspeglar mitt starf. Svo lengi sem það síðast aldarfjórðung þó þú langhverjöld legðir Karlakór Reykjavíkur syngur þetta þetta lag sem að allir vestur Íslendingar syngja og alltaf sungið á mótum vestur Íslendinga og var uppáhaldslag mitt þau ár sem ég hafði með málefni Íslendinga eða Kanadamanna af íslenskum uppruna þegar ég var ráðunettinu og þetta Stefangi
Læslegt, Bjarni Sigdríksson og Haukur Hauksson kveðja, útvarpsaga, verið í sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibólum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbólur og einnig gamaldags hakkbólur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Verslunin Rangá skipasundi 56 auðlýsir. Á þriðju dögum og föstu dögum fáum við vörur frá gamla bakaríinu á Ísafirði. Kringlur, mjúkar og harðar, súkkulaðisnúða, kókoslengjur ásamt fleira góðgæti. Einnig hægt að sérpanta. Allar upplýsingar í síma 553-3402, 553-3402, verslunin Rangá skipasundi 56.
Riðvörð Þórðar auðlýsir. Regluleg riðvörð eykur endingu bifræðarinnar, viðheldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða í nágrunn. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. sækjum og sendum Reyðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567 1020, 567 1020.
Ekki láta flugnabit eyðileggja sumarið. F-hitan flugnafælu úði er náttúrulegur og með mikla virkni. Hann virkar vel á lúsmý, flugur, flær, moskítoflugur og skóarmítla í alltaf 8 klukkutíma. Það má nota hann á börn frá 3 mánað aldri. Fæst í flestum apotekum, hagkaupum og aktu taktu. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er. 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330. Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444, 544-444-444.
Inja auðlýsir. Vorum að taka upp glæsilegar vörur frá Vanity Fair. Undirfattaverslunin Inja Glæsibæ.